Martín Pauli, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
A ver, como vai para ti este xaneiro? Ti es dos que tamén axendas, planificas, pensas en deberes, en retos, ou non? Ou neste pues, caso agardas o discurrir natural?
Pues realmente non moito, porque en xeral todas as veces que fago axenda e plans escrupulosos e ben medidos, logo os incumplo punto por punto. Así que casi non paga a pena, mellor ir improvisando sobre marcha. A parte que, claro, algúns plans hai que facer, porque hai que ter en conta cando suceden as cousas. Por exemplo, se temos unha eclipse como temos este ano, hai que saber cando é para ir organizándonos.
Efectivamente, para ir tomando boa nota, porque aí, tal e como decía o Martín, afortunadamente, cuestións e aspectos que podemos ir axendando que non van a estar condicionados, que de ninguna maneira, o aconteza o que aconteza, bueno, pues se van ver afectados. Noutros casos, sí, obviamente, xa imaginarán, mencionaba eu, por exemplo, o Congreso, imos ir anotando, imos tomar nota, porque ti elaboraches a túa particular Astroaxenda 2021 by Martín Pauli, así poderíamos dicir, non?
Que, 2022.
Que dixen, 2021?
Sí, eso nos pasa a todos hasta marzo, máis ou menos.
Mira, no, se me pasou hoxe que falando con Sabela Maneiro de Tanxugueiras, eu convencida, porque levamos 4 anos de programa, eu convencida de que estaba dicindo da súa primeira visita aquí ao noso programa 2018, ela, claro, dicíame, realmente está dicindo 2008, a cabeciña.
Eu creo que todos ainda seguimos pensando que o ano pasado foi o 2019.
Eu xa non
sei,
xa non
sei. Foi o último ano normal, non?
Xa non sei nin o que penso. En fin, Astroaxenda 2022 by Martín Pauli, como lles digo, hoxe no noso programa, no noso espazo de astronomía. A ver, explícame por que, estando a 9 de xaneiro, non nos ofreces nada ata o mes de maio.
A ver, o que me concentré realmente son como en grandes noticias interesantes e eventos astronómicos que haberá que ter en conta este ano, tanto no ámbito da observación astronómica como de noticias científicas das que tenemos que estar atentos e atentas. E mesmo tamén un congreso, unha conferencia que terá lugar perto, aquí prácticamente na casa. Así que, digamos, o primeiro gran evento, e que, bueno, hai algunha noticia que é un pouco transversal a todo o ano, que iremos recibindo noticias ao longo de todo 2022. Pero vamos a buscar así como grandes focos. E o primeiro grande foco, e realmente a gran fenómeno astronómico deste ano que poderemos disfrutar en Galiza, é a eclipse de lúa que terá lugar na madrugada do 16 de maio, da noite do domingo ao luns.
Do 16 de maio...
Que además é vespera das letras galegas,
claro, por iso,
así que é un potencial ponte, non?
É dicir, 16 de maio luns, teño por aquí xa o calendario, 17 de maio martes festivo, día das letras galegas. Franxa horaria, Martín?
De madrugada, noite do domingo luns, teremos a partir das 4:30 que a lúa se empezará a ocultar, teremos a lúa na constelación da Balanza, e estará oculta por completo, tapada por completo, a iso das 5:30. O único pequeno problema é que a lúa estará a non moita altura nese momento, empezará uns 20 grados, a ocultación total, teremos a uns 15 grados de altura sobre o horizonte suroeste, así que hai que buscar un horizonte suroeste despexado. Pois o mellor desde un piso rodeado de edificios non o veremos, teremos que ir a un sitio que teña ese horizonte garantizado. E nada máis, simplemente ter en conta que
recoméndanos algún espazo.
Pues realmente para ver unha eclipse de lúa, a lúa vémola aínda ben, por moita luz que haxa das cidades, ¿no? Así que neste caso ni siquiera é preciso afastarse moito da contaminación luminosa, podemos casi verlo en calquera sitio. O interesante tamén é que, aproveitando que a lúa se vai ir cubrindo, co cal gañamos escuridade durante esa fase de totalidade, pois a mellor é un momento tamén para aproveitar e ver ceo. Así que vayámonos a un sitio escuro, disfrutemos da noite, do final da noite realmente. Pensa que ese día o sol, xa estamos en maio, sae ese día a rodar das 7:10. O que significa que ás 6:30 hai luz ás gallas, así que toda a fase final da eclipse, aí vamos ter gañando luz pouco a pouco, non? A totalidade coincide cos crepúsculos. Hai que ir trasnoitar moito, ou madrugar moito, pero insisto, valora que esa noite, domingo luns, pues seguramente hai moita xente que fará a ponte.
Claro, sí, sí.
Pensando na, no festivo das festas galegas.
Lembremos que ese martes sería, o día despois, sería esa xornada festiva.
Exactamente, así que será unha boa oportunidade para disfrutar da astronomía, se aquí nos permiten xuntarnos a esas horas, ¿eh? Neste momento, creo que ainda de 3 a 6 ainda non se pode, ¿no?
No, neste momento no, non me digas eso. Pero claro, por eso che plantexabeu lugares idóneos e apropiados, ainda que nos distique, que obviamente como falamos de eclipse, pues non hai que rebuscar tanto, pero pensando en que coincide ponte festiva, xa eran por un pouco planificar yo soy intes, ¿eh? Para decir, mira, pues aproveitade, ide a tal sitio, nesa
claro,
ponte...
¿no? Aproveitaría algún sitio bonito. Algún sitio con...
¿Qué significa?
Con escura,
a ver,
marquiro,
no me propio.
Zona rural, algún sitio de que pueda estar cómoda, en cualquiera vila, en cualquiera casa rural, donde cada un poida realmente, donde teño oportunidad de ocasión. Pero creo que siempre para disfrutar do ceo, siempre mellor facelo nun ceo de verdade que debaixo do Dinoseto, en Vigo, ou do Belisco, na Coruña, ¿no? E aí mellor aproveitemos a ocasión para gozar do ceo como é debido.
Aí queda eso para, como lles decimos, esa madrugada do día 16 de maio, eclipse de lúa, nesa xornada, véspera ademais, aquí en Galicia, dese festivo do día das letras galegas. Despois, Martín, na tua astroaxenda do 2022, entendo que haberá tamén algunha que outra chuvia de estrelas, ainda que normalmente pensamos sempre en agosto. Vénsenos a cabeza ese mes.
Na das Perseidas, que é claramente máis coñecida, e claramente porque sucede en agosto, que é unha época típicamente vacacional, é verán, a xente está máis atenta ás cousas que non son das noticias de diario, non? Que non son as noticias políticas que nos dan martelazos na cabeza día sí, día tamén, e entón a xente está máis atenta a cousas verdadeiramente importantes, como son as que suceden no ceo. Este ano as Perseidas non van quedar moi ben, que digamos, porque vaya. O máximo sucede con lúa chea. E claro, cando hai lúa chea, a luz da lúa mete moita luz na noite e iso vai dificultar ver os meteoros. Pero sempre debo recordar que calquera noite, cando un está en sitios oscuros, pode ver estrelas fugaces. E que realmente chuvias de estrelas fugaces hai nas moitas ao longo do ano. Todos os meses temos algunha, ou algunhas, en plural, e en particular, por exemplo, xa que este ano as Perseidas non van a ser as mellores da nosa vida, precisamente, pois o mellor é o momento de poñer o foco noutras chuvias de estrelas, como poden ser as Líridas de abril, que van a ter o máximo e alrededor do 22-23, e cadrana con lúa minguante, así que nas primeiras horas da noite a lúa non vai estorbar. E vai pasar o mesmo, por exemplo, coas Oriónidas de outubro, alrededor do día 22 ou 21 de outubro, máis ou menos, que tamén a lúa minguante, pois nas primeiras horas da noite non molestarán, non? En calquera caso, insisto, todos os meses temos algunha chuvia, e todas as noites sempre podemos ver estrelas fugaces se estamos en lugares nos que a luz das farolas non nos rouba o ceo, como sucede nas cidades, non?
Claro, aspecto ese que debemos ter en conta. Eu dicía que...
A contaminación que... luminosa, sí. Claro, que é un asunto do que falaremos tamén.
A tua inimiga, ¿eh? Que seguiremos aquí pico e pala neste 2022, ¿verdade?, falando dese asunto.
E a máis é que temos unha razón boa. O gran evento científico de 2022, como xa vivimos o gusto estes dos congresos, eu creo que xa seguimos, e este ano temos unha gran conferencia en xuño, do 21-24 de xuño, con sede en Santiago, por lo menos sede formal en Santiago de Compostela, que é unha conferencia xusto sobre contaminación luminosa. Contaminación luminosa, teoría, modelización e medidas, o LPT-EBM, polas siglas en inglés, que é unha conferencia, unha máis, das que viviu apresamentos causado pola pandemia, e que este ano, finalmente, terá lugar en Santiago de Compostela, decía formalmente, porque debido a incertezas que ainda marca a pandemia, acordaron hai tempo que o encontro iba a ter forma virtual, básicamente. Porén, seguro que vai haber moitas persoas, algúas persoas, que se achegarán a Galiza para facer campañas de investigación presenciais. Nas datas xusto inmediatamente posteriores á conferencia, está ainda aberto o prazo ata 1 de febreiro para presentar propostas, tanto para a conferencia propiamente dita como para esas campañas de investigación, que o que seguro, isto, é que vai haber xente aquí en Galiza coa excusa desta conferencia, que entre eles vai haber pois algunhas das figuras máis destacadas a nivel mundial no ámbito de investigación da contaminación luminosa. Non sei se revisaches no web do evento, se interesa fácil é as siglas lptmm.org, pois aí xa hai algunha información, por agora ainda non moita, porque ainda está aberto estes prazos para a convocatoria e demais, pero se revisas, por exemplo, os comités científicos e comités de organización local, vas a topar algúns cantos nomes coñecidos.
Coñecidos, a ver, porque claro, ahora metime, que estou por aquí, xa, a ver se atopo algún.
Algún seguro que
espera, atopas. Espera, a ver.
No me cabe dúbida.
A ver se, claro, teño primeiro que atopar, ademais de colaboradores, que aí xa atopo un coñecido, sí, Asociación sí. Astronómica Coruñesa IO.
Claro,
vale,
claro.
Pero ti disme, algún sí, nome claro. Propio?
Sí, 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 te vas a la zona de... A ver. Esa que pon MAIS, donde pon Committees and Contact.
Teño traducida directamente, pero nada, a ver, noticias...
Los Scientific Committee, pues que es un tal Salvador Bará.
Ah, sí, sí, non o atopo, pero moi coñecido, e moi coñecido agardo que tamén por parte de todos os ointes, sí.
Que son un tal Jaime Zamorano, tamén. Que foi premio tamén este ano da IDA, con quem falamos hai pouco. Teresa, e na organización, no grupo de organización, pois está Raúl Lima, con quem falamos hai unhas semanas desde Portugal, e de feito, incluso no comité de organización hai un tal Martín Paule da agrupación IO, o sea que...
Ese sí que xa non, ves? Ese único que non acabo de coñecer.
Así que aproveitando que isto se vai a celebrar e que vai a haber xente importante por aquí, pois algo haberá que facer e algo haberá que falar, claro, non?
Eu
creo que tamén a Coruña, verdad, que aproveitarse destas visitas para realizar unha cousa, xa veremos que.
Mira, isto para ir tamén asociando, eu sempre uso moito disto, por iso falaba do eclipse, falaba desa ponte festiva, bueno, dese día festivo do 17 de maio, para que todos vayan tendo presente asocialo con datas importantes. Este, por exemplo, esta conferencia coincidindo pois co San Xoán, que se celebra tamén moito aquí en Galicia.
Exacto, sí, sí, sí.
Vale.
O lema do congreso, aparte, ben interesante, ben bonito, ¿no? Desafíos en teoría, modelización, etcétera, sobre contaminación luminosa, os próximos 10 anos. Eu creo que coa certeza de que a próxima década é decisiva, porque estamos acumulando cada vez máis información sobre os problemas que causa a contaminación luminosa, sabes, e cada vez máis sobre como fazer modelos para analizar a propagación da luz, e polo tanto iso significa que cada vez é máis fácil poñerse remedio, saber como iluminar ben para provocar menos desfeitas. Así que cada vez é máis evidente que non hai razóns para iluminar estúpidamente como fan algúns alcaldes atolondrados que hai por aí adiante.
Bueno, imos continuar con esta astroaxenda 2022, by Martín Pauli, feita por Martín Pauli. Pasamos de este congreso, bueno, de esta conferencia LPTMM 2022, do 21 de xuño ao 24 de xuño, casi non, a recta final do ano, ao mes de decembro. Aí que temos que ter presente.
Temos que ter presente que se cumpren as previsións, segundo se anunciou en novembro de 2021, aínda que en marzo volverán a haber noticias. A previsión é que a colaboración científica LIGO, Virgo e CAGRA, os observatorios de ondas gravitacionais dos Estados Unidos, Italia e Xapón respectivamente, volverán a mediados de decembro a retomar a detección de ondas gravitacionais. A anterior campaña foi de 2019-2020 e esta cuarta fase de observación seguramente vai dar grandes noticias. Pensa que as primeiras campañas de observación de ondas gravitacionais, de detección de ondas gravitacionais, aínda que estaba moi lonxe aínda do punto óptimo das condicións idóneas de observación, e xa veron noticias espectaculares, esas que eran as primeiras capas dos periódicos, non? En todo o planeta. A detección de ondas gravitacionais abre unha vía nova para o coñecemento do universo, completamente diferente, que complementa e alonga as vías tradicionais. E, de feito, abre esa vía maravillosa do que se chama agora a astronomía multidimensaxeiro, que é a posibilidade de observar un mesmo fenómeno cósmico con técnicas completamente diferentes, observando en forma de luz ou de radiación electromagnética, como máis ou menos estamos a máis afeitos con telescopios convencionais ou non tanto, pero tamén con esta técnica da detección de ondas gravitacionais, ¿no? E iso, pues, é un luxo para astrofísicos e astrofísicas poder observar efectivamente de todas as maneiras un mesmo fenómeno, ¿no? E obter información complementaria en cada caso. Bueno, pues se cumplen as previsións, a finais de ano volverán a puñarse en marcha os detectores de ondas gravitacionais e con certeza vamos a recibir datos e noticias con moita frecuencia, ¿no?
Non sei se a Lúa, Marte tamén, se debemos estar pendentes, se crees ti que de novo sí. van seguir formando parte da actualidade astronómica.
Sí, estas son a parte de noticias que van a ser ao longo de todo o ano, porque dunha banda está a Lúa, que está moito máis perto, e nos últimos anos volveu a ser obxecto de interese con distintos motivos e intencións por parte das axencias espaciais tradicionais, mas tamén agora empeza a haber intereses empresariais coa Lúa. Co cal, imos ter unha serie de lanzamentos de naves e sondas que van a ir ao noso satélite ao longo do ano. Algunos dos axentes insisto tradicionais, como pode ser a NASA, coa misión Artemis, tamén Xapón, tamén Rusia, pero tamén outras axencias, como pode ser a axencia India ou Corea do Sur, que este ano se sumará a observación, a exploración lunar, e o cal, pues, diversifica a cantidade de axencias espaciais con observatorios de distinto tipo no noso satélite e con intencións existentes para ir afondando nesas misións e quizáis a algún prazo imprevisible pues acabar devolvendo humanos, ¿no?, o noso satélite. Un objetivo máis ambicioso son as misións a Marte e os ollos este ano estarán postos sobre todo na misión ExoMars, unha misión ruso-europea que se ia lanzar en 2020, experimentou distintos aprazamentos por, bueno, problemas técnicos, que fixo que houbera que adiar o lanzamento até 2022. E a razón é a de sempre. Hai que esperar sempre a que Marte volva a estar en oposición nos momentos máis próximos á Terra, que é cosa que sucedía cada dous anos e pico. A oposición de Marte teremos a final de ano, e iso fai que se aproveiten esos momentos para que as misións sexan máis breves, que sexan máis sinxelas, que teñen que facer menos percorrido as sondas. A sonda ExoMars, que acabará aterrando no planeta Marte, se lanzará en setembro, a partir do 20 de setembro, e a previsión é que se todo vai ben, aterre no planeta Marte xa en xuño do ano que ven. Outra gran experimento...
O maiúsculas, non?
O telescopio, non? O telescopio con maiúsculas para a próxima década, non? Que o James Webb, do que se le va falando bastante nas últimas semanas, polo lanzamento finalmente, despois de infinitos tamén aprazamentos, o día de Nadal, que o vivimos hai nada. Nas últimas semanas se foron resolvendo con éxito algunhas das delicadísimas manobras decisivas do telescopio. Xa está, por exemplo, completamente despregado o espello que recollerá a radiación das estrelas. Onte mesmo se anunciou que se estaba completamente despregado, quedan todavía manobras por facer, inda que as fases máis críticas xa se sucederon. Cando estea xa plenamente operativo no seu destino final, na súa localización final, empezarán a tomar de imaxes para o calibrado, para ver que todo funciona ben e que todo está correctamente en marcha. E en algún momento xa máis ben, caro verán, desde xuño máis ou menos, se espera que empece a recibir xa datos de forma continua, datos reais, datos científicos de calidade, o cal significa que a nosa Isa Rebollido, pois este ano vai ter choio a mazo. Estive con ela aí dous días, xusto antes de que...
Foise xa?
Sí, foise, de feito xa está en Baltimore,
Estados Unidos.
O día unha Coruña.
Lembren, unha das nosas máis destacadas investigadoras, científicas, galega e protagonista do noso espazo en moitas ocasións.
Exacto, e que está xustamente traballando en Baltimore na parte científica deste telescopio. É dicir, ela é unha das que vai estar ansiosa, expectante, pola recepción de datos do James Webb para o seu traballo científico. E xa le va traballando, obviamente, todo este ano de pico que leva en Baltimore, digamos, cos preparativos de como se vai a procesar e se vai a entregar esa información, pero agora xa, dentro dos meses, chegará información de verdade. Empezará a haber resultados, ¿no? Resultados concretos desta misión que realmente vaya a transformar a astrofísica dos próximos anos, non? Con la calidad de dos datos que vai a chegar, non? Así que aí tenemos a ese rebollido. E recordemos que no James Webb hai outra galega, que é Begoña Vila, enxeñera de sistemas, que foi unha das grandes protagonistas destes anos previos para a posta en marcha e finalmente o lanzamento do telescopio. Algún día teremos que falar con Begoña Vila, agora que xa empezará a respirar tranquila, poderemos falar con ela e preguntarlle como viviu todos estes anos tan intensamente e como viviu en particular estes meses, nos que supoño que ainda agora, ainda que a cosa vai indo ben, pero ainda quedan semanas de tensión, non?
Semanas moitas quedan, ademais, moitísimas, xa saben, a maioría deste 2022 que está comezando. Este é un aperitivo completísimo, e abordando pues, prácticamente todo o que nos vai traer desde o punto de vista da astronomía este 2022. Eu este resumo vou no guardar para ir saldando cada un destes fitos, dos congresos, dos eclipses, dos anuncios e das misións que temos por diante neste 2022, porque bueno, pues cada domingo aquí en Radio iremos comentando todo isto con el con Martín Pauli. Aperta forte, o próximo domingo continuamos, aprendendo e comentando, bueno, pues todo que ten que ver coa astronomía con este ámbito científico. Cuídate moito, Martín.
A de ultra.
13:35 minutos. Como sempre facemos ademais na recta final do noso